Mulți psihologi și filozofi au încercat să elucideze secretele fericirii. Însă, este posibil să putem învăța cel mai mult despre fericire, înțelegând cum trăiau strămoșii noștri de acum zeci de mii de ani. Sunt Eduard Dezeanu și astăzi, la The Good Life Podcast, discut acest subiect cu Radu Umbreș, antropolog și lector universitar. Bine ai venit la un nou episod al The Good Life, podcastul unde încercăm să învățăm cum să avem vieți mai bune într-o societate mai bună. De mii de ani, poate chiar zeci de mii de ani, diversi oameni precum șamani, filozofi, teologi și mai târziu psihologi au încercat să răspundă la întrebarea de ce există atâta suferință în lume. Și mai departe, la întrebarea cum putem să facem să eliminăm din suferința asta și să fim mai fericiți. Din punctul meu de vedere, foarte multe din răspunsurile astea sunt în esență simpliste, speculative și chiar naive. Eu cred că un progres fantastic în a răspunde la aceste întrebări legate de suferință și fericire s-a făcut atunci când în psihologie a apărut o nouă subdisciplină cunoscută ca psihologie evoluționară. Psihologia evoluționară pornește de la teoria evoluției a lui Charles Darwin și în esență tratează toate trăsăturile noastre psihice ca trăsături care au evoluat printr-un proces de selecție naturală pentru că au sau au avut un rol adaptativ. Această psihologie evoluționistă introduce un concept foarte interesant și cu o putere explicativă foarte mare legată de suferința care există în lume și felul cum putem fi mai fericiți. Daniel Lieberman, care este un paleoantropolog la Harvard, în cartea sa The Story of the Human Body, pe care ți-o recomand cu căldură și vei găsi link către aceasta în descrierea acestui episod, spune că foarte multe din problemele pe care le avem în viața noastră țin de ceea ce el numește un evolutionary mismatch, adică incompatibilitate evoluționară. Ideea este următoarea. Noi ca specie existăm de vreo 200 și ceva de mii de ani. Din această perioadă, cam 95%, poate chiar mai mult, am trăit ca niște culegători și vânători în niște triburi foarte mici, nomade, care se mișcau tot timpul și ăla a fost stilul nostru de viață. Am trecut la agricultură de-abia acum 7-8 mii de ani, am trecut la industria abia acum vreo 200 de ani și am trecut la această societate hiperinformatizată de-abia acum câteva decenii. Șmecheria este că foarte multe din instinctele noastre, din nevoile noastre, din trăsăturile noastre psihice au evoluat, s-au format în acea perioadă când eram culegători și vânători, perioadă numită și perioadă paleolitică. Iar unele din aceste trăsături psihice au evoluat chiar înainte, când nici nu eram încă Homo sapiens, în prespeciile noastre, cum ar fi Homo erectus, Homo habilis și așa mai departe. Și pentru că evoluția se manifestă foarte, foarte lent, noi în ziua de azi am rămas cu foarte multe din acele instincte, nevoi, trăsături, moduri de a procesa realitatea, care s-au dezvoltat când eram vânători culegători. Iar, așa cum este foarte ușor de observat, societatea actuală, societatea modernă, este foarte diferită de lumea unui vânător culegător în savană care aleargă cu sulița ca să vâneze o antilopă. Și atunci, existența acestor instincte, nevoi, trăsături psihologice din perioada paleolitică, într-o lume care este foarte diferită de lumea paleolitică, creează aceste incompatibilități evoluționare. Iar rezultatul lor sunt o felul de frustrări nenecesare, de probleme, de capcane în a ne atinge fericirea. Pentru a discuta aceste incompatibilități evoluționare și să vedem ce putem face legat de ele, l-am invitat la acest episod pe Radu Umbreș, care este antropolog și lector universitar pe antropologie la SNSPA. Bine ai venit, Radu!
Bine v-am găsit, Eduard, și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Mă bucur să te am la acest episod. Înainte să intrăm în subiect, încă câteva cuvinte despre Radu și cu ce se ocupă el. Radu Umbreș este antropolog și lector universitar la SNSPA. După ce a studiat sociologie la Universitatea din București și la Universitatea din Oxford, și-a obținut doctoratul în antropologie socială la University College London, cu o teză despre încredere, moralitate și cooperare într-un stat din România, lucrare ce stă la baza unei cărți ce urmează să fie publicată anul viitor. Este interesat de abordările cognitive în înțelegerea societății, în special din perspectiva evoluției naturale a minții și a culturii umane. Și pentru că Radu este antropolog, voi începe discuția cu întrebarea următoare. Cum ne poate ajuta antropologia în a identifica incompatibilitățile evoluționare și a învăța din ele?
Cred că cel mai important lucru pe care le aduce antropologia în înțelegerea omului și a acestei probleme pe care mi-o lansez astăzi este viziunea comparativă. Antropologia se uită la toate felurile de a fi om, toate tipurile de societăți, toate tipurile de culturi care există în lume, relația între indivizi și ecosistemul lor, tipurile de relații sociale care sunt generate între oameni. Și privind întreaga noastră specie, vedem două lucruri, aparent contradictorii, dar de fapt ele sunt legate. Pe de o parte vedem o imensă diversitate culturală. Există diferite societăți cu diferite imagini despre lume, diferite sisteme de prudenie, diferite moduri de a-și câștiga existența din mediul înconjurător. Bun, pe de o parte avem această imensă varietate, pe cealaltă parte toți suntem membrii aceleiași specii, Homo sapiens, suntem aproape identici din punct de vedere biologic și putem vedea că există și anumite trăsături universale pe care le vom regăsi la toți oamenii, indiferent de societate sau chiar indiferent de momentul istoric în care îi studiem. Așa că antropologia este foarte bine plasată, mai ales prin metoda sa etnografică de a cunoaște îndeaproape viața oamenilor, pentru a sesiza ce exact este caracteristic întregii specii, dar și ce fel de variații există și cum aceste două trăsături ale speciei noastre intră în legătură una cu cealaltă. Și aș face doar o mică paranteză. Aceea când ai spus că să ne putem uita la această incompatibilitate evoluționară pentru a înțelege cum putem să fim mai fericiți, aș spune că, din păcate, dacă ne spune ceva o perspectivă evoluționară asupra speciei noastre, este că nu fericirea este scopul evoluției naturale. Evoluția naturală nu ne-a creat ca ființe pentru a fi fericiți. Din principiile fundamentale ale biologiei, evoluția naturală va avantaja acele trăsături, acele comportamente care fac ca genele să se răspândească mai departe. Acum, din punctul de vedere al genei, cum ar spune Richard Dawkins, nu fericirea este scopul principal, ci reproducerea acesteia. Dacă există o înclinație care ne face nefericiți din punct de vedere subiectiv, însă din punct de vedere obiectiv va duce la multiplicarea genelor noastre, e bine, această trăsătură va fi selectată. Așa că s-ar putea să trebuiască să ne gândim un mod de a ne căuta fericirea care să nu fie în mod neapărat în concordanță cu evoluția naturală, s-ar putea chiar să trebuiască să luptăm și să modelăm anumite forțe evoluționare care sunt prezente în noi. Dar bănuiesc că despre asta putem să vorbim și mai târziu.
Bine punctat! Eu văd aici două nivele ale discuției. Pe de o parte, mi se pare că sunt emoții negative care chiar ne servesc și mai departe ne servesc genele. Gen, dacă ești în savană și te atacă un animal sălbatic, chiar vrei să simți frică. Deși aceea este o emoție pe care noi subiectiv o simțim ca fiind negativă, ea ne ajută, ne energizează, ne permite să fugim, să ne salvăm viața. Deci, cu siguranță și emoțiile negative au un rol în viața noastră. Al doilea nivel este însă acel al emoțiilor negative care pur și simplu nu-și mai au locul și nu servesc nici genele noastre, nici pe noi ca indivizi. Și vorbesc aici de emoții care tind să fie de o intensitate prea mare, de o durată prea mare, care nu se manifestă în momentul potrivit și atunci nu mai sunt adaptive. Și când vorbim de asta, vorbim de incompatibilitate evoluționară și aici ne punem întrebarea cum rezolvăm situația cu genul ăsta de emoții.
Exact, și întrebarea și mai interesantă este dacă nu cumva astfel de emoții negative, cum ne spui tu, s-ar putea să fie declanșate de stimuli care sunt diferiți de stimulii pentru care au evoluat aceste emoții. Practic ne devenim, nu știu, crește nivelul de anxietate, chiar dacă informațiile pe care le primim din mediul înconjurător nu sunt, din punct de vedere obiectiv, periculoase, însă le resimțim ca fiind de așa natură.
Apropo de asta, chiar Daniel Lieberman, în cartea pe care am menționat-o, spune că incompatibilitățile evoluționare vin din faptul că avem de-a face cu stimuli care sunt prea mari, prea mici sau prea noi raportat la sistemul de stimuli pentru care biologia și psihologia noastră au evoluat. Acum că am clarificat cam ce înseamnă incompatibilitatea evoluționistă, apropo, încă nu mi-e clar cum se traduce evoluționare, evoluționistă, evolutivă, din câte îmi dau seama, toate cele trei sunt acceptate. Oricum, acum că am clarificat care este treaba cu această incompatibilitate și fericirea noastră, hai să începem să analizăm așa organizat unde se manifestă incompatibilitatea asta. Și îți propun, Radu, să facem așa. E o repartizare din asta interesantă în trei arii ale vieții, care se numește Health, Wealth, Relationships. Health se referă la sănătate, longevitate. Wealth nu înseamnă doar bogăție, ține în esență de tot ceea ce înseamnă muncă, carieră, activitate productivă, iar relationships, bineînțeles, relații, întreaga paletă de relații, relații romantice, familie, prieteni, comunitate. Îți propun să mergem pe aceste trei arii și să discutăm cum se manifestă incompatibilitățile evoluționiste pe fiecare din ele și pe măsură ce discutăm o să ne dăm seama, zic eu, în mare parte natural, și care sunt soluțiile ce putem face ca să rezolvăm astfel de incompatibilități. Sună bine?
Ok, sună bine.
Ok. Păi hai să începem atunci cu health, cu sănătate. Care spune tu că sunt cele mai importante incompatibilități evoluționiste care există la nivel de sănătate și ce fel de probleme creează?
Cred că sunt două mari domenii pe care le-aș menționa ca fiind incompatibilități între modul în care noi am evoluat în mediul nostru ancestral și viața noastră contemporană. Primul ar fi alimentația. Modul în care se alimentau strămoșii noștri, în perioada în care erau vânători culegători, depindea de ecosistemul în care aceștia trăiau. Ei vânau animale, pescuiau, culegeau fructe, dezgropau rădăcini și printr-o activitate fizică destul de intensă reușeau să își asigure necesarul de calorii. Însă acest mediu era unul destul de sărac în carbohidrați și în grăsimi. Destul de rar puteai să găsești fructe foarte, foarte coapte, poate un mierea dintr-un fagure de albine. La fel, grăsimile care proveneau din animale nu erau întotdeauna disponibile. Poate puteai să vânezi astăzi o căprioară și două săptămâni să nu mai ai acces la grăsimi animale. Asta ne-a făcut pe noi înclinați să căutăm cu intensitate aceste resurse. De asta ne plac foarte mult lucrurile dulci, de asta ne place ciocolata, de asta ne plac biscuiții, pentru că corpul nostru se așteaptă ca atunci când dăm de o asemenea resursă să o consumăm. Sunt foarte importanți carbohidrații pentru noi. Însă, în mediul actual, datorită revoluției agricole, datorită industrializării agriculturii și a modului în care noi consumăm alimentele, avem la dispoziție o cantitate imensă de calorii. Practic, putem să mergem la supermarket și într-un coș să luăm câte calorii ar fi strâns un vânător culegător într-o săptămână. Asta dă naștere epidemiei actuale de obezitate din societățile dezvoltate și chiar și în societățile în curs de dezvoltare vedem că pe măsură ce apar noi metode de creștere a plantelor și a animalelor, oamenii devin din ce în ce mai grași. Practic, înclinațiile noastre care s-au adaptat într-un mediu foarte sărac, în acest moment ne fac rău când s-a schimbat mediul care acum este foarte, foarte bogat în calorii. Chiar dacă știm că zahărul și grăsimile ne sunt nocive în cantități foarte mari, suntem foarte, foarte pofticioși și ne este foarte greu să rezistăm la a le consuma. Asta ar fi o primă incompatibilitate. O altă la care mă gândesc este sistemul nostru imunitar. Acum, sistemul nostru imunitar, pentru a se dezvolta, trebuie să intre în contact cu anumiți patogeni sau cu anumiți paraziți. Aceștia se găseau din belșug, să spun așa, în mediul nostru ancestral. În prezent, datorită faptului că toate mâncărurile sunt procesate, sunt pasteurizate, sunt sterilizate, practic mâncarea noastră a devenit foarte, foarte curată. De fapt, întreg mediul nostru încurajator a devenit foarte, foarte curat. Avem la dispoziție săpun, dezinfectanți, nenumărate invenții culturale cu care luptăm împotriva bolilor. Însă luptăm atât de bine încât practic nu mai primim acea informație din mediul înconjurător care să contribuie la declanșarea și bunul mers al sistemului nostru imunitar. Aceasta s-ar putea să fie explicația pentru foarte multe boli autoimune și pentru foarte multe alergii de care suferim în mediul nostru contemporan. Practic, trăim într-un mediu mult prea steril. Suntem practic mai curați decât ar trebui să fim în comparație cu mediul în care a evoluat corpul nostru. De asta...
Asta e o observație interesantă.
Da, de asta cumva este, dacă putem să intrăm și în zona asta de sfaturi, ar trebui să nu ne temem atât de mult de să zicem, lucruri neigienice. Ar trebui să ne lăsăm copiii să se joace în pământ, poate chiar să și mănânce de pe jos, tocmai pentru că acele mici doze de patogeni sau de paraziți pe care îi vor ingera vor face ca sistemul lor imunitar să se pună la punct, să înceapă să se activeze. Altfel, trăim așa, ca într-un fel de bulă sanitară și asta nu este bine pentru corpul nostru.
Foarte interesant ce ne spui aici. Se pare că, într-un fel, am ajuns la un punct în care, căutând să evităm patogenii, am ajuns să fim prea curați pentru binele nostru și atunci corpul nostru, nemai fiind expus deloc la foarte mulți patogeni, nu își dezvoltă mecanismele ca să poată să lupte împotriva lor. Iar când eventual ajunge corpul să fie expus inevitabil la niște patogeni din ăștia, nu mai știe cum să reacționeze.
Exact. Sau reacționează exagerat. Tot așa, în ceea ce privește modul în care noi ne folosim corpul în ecosistemul nostru, o altă problemă din punct de vedere al sănătății este sedentarismul. Strămoșii noștri munceau foarte mult, depuneau activitate fizică intensă pentru a vâna, pentru a căuta produse vegetale. Ori noi astăzi, foarte mulți dintre noi, ducem o viață foarte, foarte sedentară. Stăm la birou, ne mișcăm foarte, foarte puțin, ne mișcăm cu mașina, cu mijloace de transport în comun. Pe de o parte, nici nu mai consumăm atât de multe calorii pe cât ingerăm, ceea ce duce la un surplus de calorii și deci la obezitate. Și pe partea cealaltă există diferite carențe ale organismului nostru date de această inactivitate. La nivelul tonusului muscular, la nivelul articulațiilor, postura pe care o avem, de exemplu, faptul că stăm foarte mult jos. iarăși, noi nu am evoluat ca să stăm jos, am evoluat ca să mergem, ca să fim în mișcare. E, stând atât de mult jos, ne deformăm coloana, avem probleme de circulație. De asta este interesant că vedem unele inovații culturale actuale care încearcă să ne aducă în acel stil de viață ancestral. Am văzut, de exemplu, că sunt acele birouri cuplate cu o bandă de alergare la care lucrezi în timp ce mergi. Asta mi se pare o inovație foarte mișto.
Da, eu chiar am încercat o chestie similară care se numește standing desk, care este în esență un fel de birou ce se înalță astfel încât să poți să lucrezi la el în picioare și pot să spun că mă ajută foarte mult la nivel de tonus muscular, de energie și plus mi-a diminuat niște probleme de spate pe care le aveam anterior. Și exact ceea ce spui tu, o strategie prin care să putem să aducem mai mult din felul cum trăiam în paleolitic în viața noastră de zi cu zi, păstrând însă și beneficiile vieții moderne.
Exact. Îmbinând utilul cu plăcutul.
Da, da. Și la fel, vorba aceea de decenii, există ideea de a te duce să faci activitate fizică de dragul activității fizice. Să faci jogging, să te duci la sală. Probabil strămoșii noștri paleolitici, dacă ne-ar vedea făcând asta, s-ar uita ciudat, gen, băi, de ce faci ceva fizic doar de dragul de a face? Dar s-ar fi uitat ciudat pentru că ei oricum prin natura muncii, prin natura jocurilor și evenimentelor pe care le aveau în trib, făceau foarte mult exercițiu fizic și atunci nu mai aveau nevoie să facă ceva în plus. Pentru noi, așa cum spui și tu, s-a schimbat treaba cu activitățile astea sedentare.
Exact. Și apropo de această mobilitate a populațiilor ancestrale, un alt efect interesant este tipul de mediu pe care noi îl vedem. Există studii care arată că ne plac peisajele, câmpurile verzi, câmpurile cu flori, ne dau o stare de bine. De ce? Pentru că asta indică resurse, indică un ecosistem favorabil. E, noi acum trăind între betoane, ca să spun așa, văzând foarte mult gri, chestia asta ne provoacă, nu ne dă aceeași stare de bine, chiar dacă în continuare nu mai avem nevoie de a vedea câmpul și animalele ca să mâncăm, însă mintea noastră cere un asemenea peisaj, un asemenea ecosistem ca să se simtă în siguranță. De asta cumva mediul urban poate să fie, îl putem resimți ca alienant, de exemplu, sau să ne dea o stare de depresie. Și apropo de chestia asta, aș mai adăuga ceva, o altă incompatibilitate evoluționară, și anume lumina. Acum 20-30 de mii de ani, ca și acum, de fapt, 1000 sau 2000 de ani, erau foarte puține surse de lumină artificială. Practic atunci când apunea soarele, se încheia ziua și urma perioada de noapte. Și asta ne regla cumva regimul circadian cu starea naturii. E, noi, în momentul de față, am transformat acest mediu prin datorită invenției diferitelor forme de iluminare, dar în special după apariția curentului electric, putem să avem lumină 24 din 24. Da. E, mintea noastră, percepția noastră, nu poate să facă diferența între lumina soarelui și lumina artificială. Undeva, la nivelul procesării informației, noi simțim că este în continuare zi, dacă becurile sunt aprinse. Și asta poate duce la diverse forme de dereglare a acestor cicluri circadiene. Stăm foarte târziu seara, din cauza că nu registrează mintea noastră faptul că s-a încheiat ziua și că ar trebui să urmeze ciclul de somn. Dar și la asta avem anumite adaptări culturale în care încercăm să, prin care încercăm să luptăm, forme de lumină care emit o anumită frecvență care nu mai pare a fi chiar așa miezul zilei, ci cumva mai spre apus, care să ne inducă starea de odihnă și de somn. Dar iarăși, încercăm să luptăm împotriva propriilor noastre invenții, care pe de-o parte ne fac viața mult mai bună, da? Că nu mai suntem dependenți de soare, dar în același timp ne fac rău pe de altă parte.
La fel pe partea aia cu nevoia de natură și de stimul de natură verde și plante, avem tot felul de încercări de a face, de a ne adapta și de a ne satisface nevoia asta. De la a ne pune niște plante în casă, la a ieși în weekend undeva la munte, la mare, în natură, la a ne muta în cartiere cu mai multă verdeață. Și nu întâmplător, acele cartiere tind să fie cele mai scumpe. De exemplu, în București, în zona de nord, care este sectorul 1, așa zisul sector verde, sunt cele mai scumpe apartamente și case, parte pentru că e mult mai mult spațiu verde pe acolo. Ok, hai să mergem mai departe spre muncă și aici o să te întreb care sunt cele mai importante incompatibilități evoluționiste legate de cum muncim, ce muncim, cât muncim.
Aici o primă chestie care ar trebui spusă despre societățile de vânători cu legători este modul în care activitățile erau înlănțuite. Ele sunt numite în antropologie immediate return economies. Adică, practic, sunt societăți în care ceea ce se produce se și consumă imediat. Da? Nu există rezerve, nu există investiții în capital. Practic, ce vânezi astăzi, astăzi și mănânci. Hey, lucrurile astea se schimbă odată cu Revoluția Neolitică, în momentul în care începe să apară agricultura, apar niște cicluri mai lungi de producție, se întârzie acea gratificare, iar în prezent, în momentul în care ajungem în societatea modernă, decuplarea este și mai mare. Practic, noi avem, sistemul nostru cognitiv are anumite mecanisme de recompensă. Da? Ce sunt aceste recompense? Sunt semnalul pe care noi îl primim că ne-am făcut treaba, că am făcut ceva bun, că am reușit să vânăm ceva, că am reușit să găsim un fruct copt și asta ne motivează, da? Asta ne fac să mergem mai departe. E, acum mă întreb în ce mod poate exista acest sistem de motivare pentru cineva care lucrează, de exemplu, într-o multinațională, da? Unde ești, practic, o rotiță într-un sistem foarte, foarte mare, unde nu atingi propriu-zis produsul muncii tale, ci este undeva departe, abstract. Practic, tu dai corporației niște ore din timpul tău și primești un salariu. Însă, chestiile astea sunt decuplate. Nu ai același sentiment al satisfacției pe care l-avea un vânător sau un colegător când reușea să-și obțină hrana, de exemplu. Asta ar fi, și aici m-aș uita, nu știu foarte multe, dar sunt convins că există niște perturbări la acest nivel al motivației. Mă gândesc, speculez acum, că asta poate explica de ce foarte mulți dintre noi căutăm tipul ăsta de gratificare imediată în alte activități care poate n-au legătură cu munca. De exemplu, jocuri. Jocurile ne oferă acest sistem de recompense. Faci ceva, muți niște căsuțe, atingi niște biluțe și ai câștigat ceva. Da?
Da, câștigi puncte de experiență pe care le folosești să-ți cumperi chestii noi, crești în nivel, sunt niște recompense care îți vin în câteva minute, adică recompensarea este chiar imediată.
Exact, exact. Ceea ce cumva seamănă ceva mai bine cu acel mod în care noi ne câștigam existența acum câteva zeci de mii de ani, decât acum, unde avem anumite investiții în carieră, lucruri care se desfășoară timp de ani, poate chiar zeci de ani până când vedem rezultatele. Da? Și asta poate da naștere la frustrare sau la un sentiment de lipsă de sens. Așa că formele de escapism pe care le folosim s-ar putea să fie o încercare de a ne întoarce la acele lucruri care ne oferă recompensele de care noi avem nevoie. Acum nu știu foarte bine, dar probabil că și în birocrații, în multinaționale, în companii, există niște încercări de a oferi recompense mai clare și mai imediate celor care lucrează. Să simtă că nu sunt doar acolo o mică piesă într-un joc imens, și că activitatea lor chiar dă naștere niște rezultate. Acum mă gândesc la un alt aspect foarte, foarte important. Modul în care noi muncim în societatea contemporană și în special cu cine muncim. În aceste în societățile ancestrale de vânători culegători, ele aveau dimensiuni mici. Probabil că numărul grupului social, numărul de oameni nu depășea 100, 150, 200 de oameni. Practic, toți și știau cu toți. Fiecare știa pe ceilalți membrii ai grupului. Împreună cu aceștia vânai, împreună cu aceștia culegeai fructe, te apărai, socializai, glumeai și așa mai departe. Societatea modernă este bazată pe anonimitate. De exemplu, în București. În București suntem 2 milioane sau poate chiar mai mult de oameni. În fiecare zi ieșim pe stradă și vedem o grămadă de oameni necunoscuți. Mergem la muncă și interacționăm cu oameni. Pe unii cunoaștem mai bine, pe alții poate vedem o dată pe lună. Dacă ești, de exemplu, vânzător la un magazin, parcă prin fața ta trec sute, mii de oameni necunoscuți în fiecare zi. Asta este un fel de, aici apare un fel de incompatibilitate între așteptările pe care le avem noi de interacțiune socială și ce ne oferă mediul contemporan. Și vorbeam de alienare. Acest sentiment de alienare s-ar putea să vină și din acest fapt că te simți înconjurat de o mare de străini cu care, pe care nu-i cunoști, nu le cunoști numele, nu știi cine sunt, cum sunt. Evident, putem să interacționăm la un anumit nivel superficial, dar s-ar putea să nu ofere aceeași satisfacție pe care o are viața într-o comunitate restrânsă, în care toată lumea se știe cu toată lumea. Acum, evident, pe de altă parte, și viața aia într-o comunitate foarte restrânsă avea niște părți negative. Poate nu-ți plăcea de oamenii cu care locuiai și avea, evident, posibilitatea să te muți, să-ți schimbi grupul, dar era ceva mai costisitor. Așa că, na, pe de o parte, viața modernă ne oferă mai multă libertate, dar ne ia acea siguranță pe care o primeam de la un grup social cunoscut cu care interacționam și cu care lucram.
Radu, ce vreau să te mai întreb, am citit, nu mai știu pe unde, o idee conform căreia strămoșii noștri vânători, culegători, munceau considerabil mai puțin decât noi și că noi acum cu programele astea de teoretic 40 de ore, practic ajung deseori la 50-60 de ore, muncim considerabil mai mult și făcând ceva care nu ne satisface atât de mult. E adevărată chestia asta cu volumul de muncă? Ce se știe în antropologie?
Așa este. Studiindu-se grupurile de vânători-culegători care încă mai există, în special în zona Africii sau în Australia, s-a văzut că aceștia munceau cam 10-15 ore pe săptămână pentru a-și asigura viața. Evident,
wow.
Da. Bine, evident, orele astea erau investite în special în procurarea hranei, care era activitatea principală. Bun, și construirea de mici unelte, să facă focul, să-și facă mici adăposturi, dar cu siguranță munceau mai puțin decât noi și aveau foarte mult timp la dispoziție pentru socializare, pentru ca să stea de vorbă, să cânte, să se joace, interacțiuni între, să-și crească copiii, interacțiuni între bărbați și femei, dar munca propriu-zisă era foarte redusă și pentru că nevoile erau foarte, foarte reduse. Practic, noi acum avem mult mai multe lucruri, dar și muncim mult mai mult pentru ele. E un fel de trade-off aici. Și asta se vede o chestie și mai interesantă. Studiile de paleoantropologie arată că trecerea spre agricultură nu a fost foarte benefică. Oamenii au, în acea perioadă a Revoluției Neolitice, oamenii chiar trăiau ceva mai puțin, păreau că se alimentează ceva mai, că alimentația lor este ceva mai deficitară, probabil pentru că de unde înainte vânătorii culegători aveau o paletă foarte largă de alimente, în trecerea la agricultură consuma în special, să zicem, o cereală principală, fie ea grâu sau orez, care avea o valoare nutrițională ridicată în termen de calorii, dar ceva mai puține vitamine și alte elemente importante. Practic, viața în neolitic nu era neapărat mai bună decât cea din paleolitic. Chiar Jared Diamond, un faimos om de știință care s-a uitat la această transformare, vorbește de eroarea pe care am făcut-o, că nu trebuia să ne apucăm de agricultură, trebuia să rămânem vânători cu legători și am fi avut o viață mai bună.
Și mai fericită.
S-ar putea.
Partea asta cu volumul de muncă mi-atrage atenția pentru că există fenomenul ăsta de burnout, în care oameni care muncesc prea mult și sunt stresați prea mult din cauza muncii ajung la un fel de cădere fiziologică și psihologică și de ceva ani există un întreg curent anti-volum extraordinar de mare de muncă, tocmai pentru a preveni burnout, care deseori este numit downshifting. Este vorba de oameni care erau obișnuiți să lucreze foarte mult, 50-60 de ore, nivel mare de stres, focalizare foarte mare, pur și simplu pentru a face mulți bani pe care nici măcar n-aveau timp să-i cheltuie, și care acum caută să reducă volumul de muncă și să obțină un mai bun echilibru între muncă și timpul liber și prin asta cumva se apropie mai mult de acel echilibru pe care îl aveau strămoșii noștri din Paleolitic.
Într-adevăr, și se observă că la mulți dintre aceștia apare și o schimbare a carierei. În loc să muncești la o corporație, te apuci de un meșteșug. Da? Începi să produci ceva cu mâinile tale. Sunt foarte mulți care merg la țară pentru a-și crește singuri alimentele, să facă agricultură bio sau ceva de asta natură. Și oamenii par a se simți mai fericiți cu o viață în care muncesc mai puțin. Nici nu câștigă așa de mulți bani, într-adevăr, dar își armonizează mai bine nevoile și cu restul vieții. Acum mai este un lucru interesant ce ai spus de burnout. Și putem să vedem și care sunt sursele acestui fenomen. E, și una dintre ele este această competiție intensă pe care noi o resimțim, care s-ar putea să fie iarăși un produs al vieții noastre moderne. E, dacă ne uităm la populațiile ancestrale, acestea nu aveau șefi în sensul în care îl cunoaștem noi. Existau, evident, lideri, oameni mai în vârstă, cu mai multe cunoștințe, cu competențe mai ridicate decât ale celorlalți, dar nu aveam aceste structuri ierarhice în care niște oameni să le ordone altor oameni ce să facă. Sau dacă o făceau doar temporar, pentru o activitate, nu așa zi de zi. Ori, odată cu agricultura, cu apariția statelor și mai departe, cu trecerea spre feudalism sau spre capitalism, apar niște instituții, niște organizații bazate clar pe ierarhie. Mă gândesc la o corporație care are în vârf un CEO, apoi are o serie de directori, director, directoraș și tot așa mai departe, multe niveluri, până la bază, da? Până la muncitori. Fiecare dintre ei răspunde către cel de mai sus, ordonă celor de mai jos și trebuie să se supună celor de mai sus. Iar așa această formă de interacțiune s-ar putea să creeze foarte mult stres pentru noi. S-ar putea să fim într-o competiție permanentă pentru status, să încercăm să ne ridicăm deasupra celorlalți, să le fim superiori, să nu avem senzația asta că rămânem la coadă. Și practic, ce se întâmplă este că, alergând fiecare dintre noi mai tare, îi facem și pe ceilalți să alerge și mai tare în această căutare. Și practic, ne anihilăm unii altora avantajul competitiv și ajungem toți la final să muncim mult, mult mai mult, să fim mult mai competitivi cu ceilalți oameni cu care lucrăm, fără ca asta să ne aducă niște satisfacții neapărat. Și aici ar mai interveni o chestie interesantă, ceea ce se numește în psihologie the hedonistic treadmill. Nu știu cum s-ar traduce cel mai bine, dar să zicem o scară a plăcerii. Practic, ce se vede este că ne punem anumite obiective, suntem absolut convinși că dacă ne ajungem la acele obiective vom fi fericiți și într-adevăr suntem, dar pentru o foarte scurtă perioadă. Imediat cum ne-am atins scopul, apare o nouă nevoie. Și practic ajungem să nu fim niciodată satisfăcuți. Satisfacerea unei nevoi duce la crearea unei alte nevoi. Cred că se creează o eternă luptă în care și care este fără sfârșit. Niciodată nu vom ajunge să fim de ajuns de satisfăcuți, indiferent cât de multe lucruri vom avea, indiferent cât de multe obiecte vom avea, indiferent cât de multe excursii vom face și așa mai departe. În mod paradoxal, singurul mod de a ieși din această capcană este să ne punem sub semnul întrebării nevoile noastre și să nu fim atât de convinși că satisfacerea unei nevoi ne va face fericiți. S-ar putea uneori fericirea să stea în procesul exact invers, într-o reducere a nevoilor.
Și cred că exact ăsta e procesul mental care se întâmplă în mintea celor care ajung să facă downshifting. Trec cu număr de ani prin procesul ăsta de obțin ceva, am un pic de fericire, iar mai muncesc 2 ani, am un pic de fericire și la un moment dat își zic, băi, dar parcă nu merită, așa o să-mi trăiesc toată viața și fac fenomenul ăsta de downshifting spre o viață mai simplă. Și ce mi se pare mie, ce mai arată psihologia apropo de adaptare hedonică, este că genul de acțiuni, genul de activități cu care își ocupau mult timp strămoșii noștri din paleolitic, suferă mai puțin în urma acestui efect de adaptare hedonică, adică ne adaptăm mai puțin la ele. Vorbesc de fenomene de activități gen socializare sau joacă sau activități creative. Acolo adaptarea asta hedonică este mult mai puțin. Și din nou, oamenii care fac downshifting, nu numai că reduc din activitățile unde adaptarea hedonică este mare, dar trec spre din astea gen socializare, joc, creativitate, unde adaptarea asta este mult mai mică.
Exact. Și este fascinant să vedem că exact activitățile pe care tu le-ai menționat deseori sunt considerate a fi o fel de pierdere a timpului. Ne pierdem așa de mult timp stând de vorbă cu alții sau desenând sau jucându-ne, în loc să facem o treabă serioasă, să muncim acolo, să mai câștigăm încă un bonus la salariu sau să mai creștem undeva în companie. Și exact cum ai spus tu, exact acele activități sunt cele care ne produc plăcere, satisfacție, fericire și care sunt mai rezistente la această adaptare hedonică. Dar, evident, ele nu sunt activități productive din punct de vedere al capitalismului.
Și vorba aia, omul mai are nevoie și să mănânce, deci e clar, nu e o pledoarie spre a abandona munca complet și a trăi pe străzi, dar este o pledoarie pentru a ne schimba un pic mentalitatea și a căuta mai degrabă un echilibru între muncă și viață.
Cu siguranță, iar următorul model de iPhone te va face la fel de fericit și pentru o perioadă la fel de scurtă de timp precum ultimul model de iPhone pe care ți l-ai luat.
Excelent, anti-reclama asta îmi place. Bun, pentru că am ajuns la muncă, echilibru, muncă, viață și am vorbit despre muncă, hai să vorbim și de viață și mai ales de partea de relații. Cum sunt relațiile noastre diferite față de cum aveau relații și interacționau social strămoșii noștri paleolitici și cum ne afectează asta?
După cum ai spus, acele activități care nouă ne provoacă o satisfacție puternică sunt din această zonă a socializării și nu a socializării superficiale, ci a unei socializări intense, reale. A sta de vorbă cu oameni, a te ajuta cu ei, a cânta, a povesti, a glumi, a face toate aceste activități. Iarăși, hai să ne gândim cum trăia un om acum 20.000 de ani. Dacă este un lucru despre care putem ști cu siguranță, este că nimeni nu trăia singur. Nu exista niciun om care să supraviețească singur, din cauza că nu ar fi putut să-și câștige existența, nu ar fi putut să găsească singur de mâncare, nu ar fi putut să se izoleze de ceilalți indivizi, nu ar fi fost apărat de diverse pericole. Toți oamenii trăiau în grupuri, în care îi știau pe ceilalți oameni, cu care se obișnuiseră, cu care interacționau, la care se adaptau, evident, fiecare în mod reciproc. Înconjurați de rude foarte multe, dar și de prieteni. Relațiile noastre sociale, evident, s-au schimbat acum. Și dacă putem da așa o evaluare generală, viața modernă ne însingurează. Pe de o parte, poate părea bine, nu mai suntem dependenți de nimeni. În momentul de față, un om poate să trăiască absolut singur. Dacă are un job, câștigă niște bani, își poate lua o locuință, își poate cumpăra singur de mâncare, poate să stea să se uite la televizor sau pe internet, poate să nu mai interacționeze cu nimeni. Și există unii oameni care chiar se izolează atât de mult. Evident, asta are niște efecte asupra minții noastre.
Gen, în cazurile astea sunt asociate foarte puternic cu depresie și anxietate, dar mai ales depresie.
Exact, și cu depresie, cu faptul că nu, chiar dacă tu în mod real poți să trăiești, poți să supraviețuiești, senzația pe care o ai este că ești abandonat, că nu te sprijină nimeni, că ești într-o situație în care dacă se întâmplă ceva, ești al nimănui. Ceea ce iarăși este o incompatibilitate între mediul în care trăim și înclinațiile noastre mentale. Evident, una dintre sursele principale ale depresiei este această senzație că ești singur, da? că nu ai pe nimeni alături de tine, că nu ești sprijinit, ci că ești abandonat. La fel și anxietatea, faptul că poți să percepi diverse pericole și nu este nimeni acolo să-ți țină spatele, ca să spun așa. Deci asta ar fi una dintre principalele probleme pe care le avem, această însingurare. Mai există o altă mare problemă pe care putem să o vedem și zilele noastre. Putem să vedem, de exemplu, în modul în care arată politica. Dintotdeauna am avut coaliții. Chiar și în acele mici triburi de 100-200 de oameni, existau oameni care se asociau mai mult cu alți oameni. Aveai unii oameni care erai mai prieteni decât erai cu alții, făceai un fel de alianță. Dar iarăși, ăștia erau oameni pe care îi cunoșteai, cu care interacționai pe termen lung. În momentul de față, noi trăim în societăți foarte mari, cu zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni, zeci de milioane de oameni. Însă mintea noastră nu este capabilă să proceseze aceste informații. Într-un fel, vedem lumea politică tot la fel ca așa cum vedeam noi activitatea într-un mic grup. Un exemplu pe care pot să-l dau este această reprezentare a vieții ca un joc cu sumă nulă. Dacă un alt trib, ca să zic așa, o să aibă ceva mai mult, înseamnă că eu o să am ceva mai puțin. Ceea ce poate că așa era, de exemplu, atunci când exista competiție pentru resurse. Dacă un alt grup venea și mă împingea din zona unde eu vânam, asta înseamnă că eu pierdeam acces la resurse. Însă noi s-ar putea să percepem la fel realitatea în acest moment, deși lucrurile nu mai stau așa. Noi nu suntem, de exemplu, foarte bine pregătiți ca să înțelegem cum funcționează piețele. Ca să înțelegem că, de exemplu, competiția, chiar dacă la un nivel mic poate să ne ducă la un disconfort, la nivel general ne face bine tuturor. Da? Prin competiție avem bunuri mai ieftine, avem acces la mai multe resurse. La fel, imigranții. Percepem imigranții ca fiind niște străini care vin și ne fură țara, ne fură bunurile, ne fură locurile de muncă. Însă noi nu putem să percepem faptul că aceste grupuri de oameni care vin vor lucra și ei, vor aduce și ei plus valoare, se vor integra și practic nu este un tort limitat în care ne părțim felile, ci tortul poate să devină mai mare. Și de asta poate da naștere la tot felul de fenomene de excluziune socială, de stigmatizare, de
xenofobie, rasism,
exact,
toate astea, nu?
Exact, tribalism politic. Ceea ce vedem în Statele Unite în momentul de față par a fi două găști care se ceartă unii cu ceilalți, da? Republican versus democrați, care devin așa niște etichete pe care le folosim ca să catalogăm lumea, uitând faptul că sub eticheta asta sunt zeci de milioane de oameni foarte diferiți între ei și s-ar putea să fii mult mai asemănător cu cineva din tribul celălalt, cum îl percepi tu, decât îți imaginezi. De ce? Pentru că avem aceste shortcut-uri mentale în care punem etichete rapide anumitor oameni și interacționăm cu ei pe baza acestora. Ceea ce poate avea sens în acele mici grupuri de oameni, dar nu mai funcționează atunci când vorbim de societăți complexe cum sunt cele de astăzi.
Și când ai niște etichete pe care le folosești și le aplici la câteva sute de mii sau la câteva milioane de oameni, etichetele alea deseori tind să fie mult mai puternice și să divide oamenii mult mai puternic.
Exact. Este în natura noastră, ca să spun așa, să ne comparăm cu ceilalți. Vrem să știm cum stăm, vrem să știm cine sunt cei pe care îi admirăm și vrem să fim ca ei, poate că au o anumită competență, vrem să ne asociem cu cei respectați. și suntem foarte atenți cu poziția noastră în societate, cu statutul nostru. Da? Nimeni nu vrea să cadă la urmă, vrea să pară a fi un individ util pentru ceilalți, pentru societate. E, hai să gândim ce efect are asupra minții noastre social media. În momentul în care avem această realitate virtuală pe care mintea noastră o percepe ca fiind o realitate reală.
Da.
Îți dau un exemplu. Această problemă imensă care este cu imaginea de sine a adolescenților, în special în ceea ce privește corpul sau obiectele pe care le au sau cât de cool sunt aceștia. În momentul în care apar chestii ca Facebook, Instagram sau TikTok, îți apar acolo niște vedete, niște indivizi care deodată primesc foarte, foarte multă atenție. Și toate informațiile care vin de acolo sunt evident curatoriate. Imaginile sunt procesate prin Photoshop, toate femeile sunt superbe, top model, toți bărbații iarăși sunt excepționali. Toate informațiile pe care le primim sunt că ceilalți o duc bine, uite nu știu care în ce vacanță a fost, uite nu știu ce fericit este cu familia și așa mai departe. De ce? Pentru că toți încercăm să proiectăm o imagine pozitivă despre sine. Și evident, ascundem toate chestiile rele despre noi sau mai puțin plăcute despre noi. Însă în momentul în care mintea noastră este bombardată cu toate aceste informații de la ceilalți, avem senzația că rămânem de căruță. Da? Eu nu mă distrez, eu nu arăt bine, eu nu am succes, toată lumea se simte bine, numai eu sunt vai de mama mea. Ceea ce evident este greșit. Toată lumea are diferite probleme. Asta la tineri duce la depresie, duce la anxietate, duce la o imagine de sine groaznică. Foarte multe fete suferă de anorexie pentru că încearcă să arate că aceste vedete, care nu există în realitate, sunt doar produsul unor software-uri de alterare a imaginilor. Însă, chiar dacă noi știm că o imagine este photoshopată, mintea noastră deja a procesat-o ca fiind reală și ne comparăm cu aceste imagini. Deci, practic, ecosistemul nostru informațional ne perturbă modul în care noi ne percepem în relație cu ceilalți. Și asta cred că este un flagel chiar modern.
Legat de asta, este o carte pe care vreau să o recomand. Este scrisă de Susan Pinker și se numește The Village Effect, adică un fel de efectul satului. La ce se referă, de fapt, nu vorbește despre sate, apropo, e doar o metaforă, vorbește despre importanța interacțiunilor față în față dintre oameni și cum interacțiunile astea ne ajută să fim mai fericiți și chiar mai sănătoși. Și chiar are acolo un capitol în care vorbește despre exact ce spui tu, Radu, aici, cum că, în esență, oamenii interacționând mai mult online, nu numai că renunță la unele interacțiuni offline, față în față, care le-ar da mult mai multă împlinire, dar vin și cu niște imagini cosmetizate ale propriei vieți în mediul ăsta online și atunci, într-adevăr, se creează senzația asta de toată lumea are o viață minunată în afară de mine. Și este unul din multe motive pentru care ar fi bine să mai lăsăm telefonul jos și să ne focalizăm pe a ne întâlni față în față cu oameni, a interacționa cu ei față în față cât mai mult.
Și în același timp trebuie să ne dăm seama că trebuie să luptăm împotriva unor înclinații pe care le avem de curiozitate. Noi vrem să aflăm cât mai multe lucruri despre ceilalți. Atât doar că mediul online ne trădează, ca să spun așa. În față în față poți să vezi un individ în deplinătatea persoanei sale. În mediul online vei vedea doar acea imagine, acea mască pe care și-o creează. Și nu ai acces la tot ceea ce se întâmplă în spatele scenei. Chiar cred că John Tooby, unul dintre cei mai importanți psihologi din această zonă evoluționară, spune într-un ultim articol că trăim ca într-un fel de halucinație, că halucinăm în viața modernă, pentru că realitatea pe care noi credem că o vedem nu seamănă cu realitatea aia adevărată. Ne este manipulată mintea de către toate aceste lucruri care sunt iarăși creația noastră, de la social media, la advertising, reviste, televiziune, filme și așa mai departe. Și ca să îți dau un exemplu, poate, care are poate bun de final, momentul în care am petrecut o lună în New York, când am ieșit pe stradă, aveam senzația că sunt pe un platou de filmare. Simțeam că sunt un personaj într-un film, că se toarnă în jurul meu Batman sau eu mai știu ce. De ce? Pentru că imaginea pe care noi avem despre America ne-a venit prin filme și foarte multe dintre filme sunt, sunt localizate în New York, stațiile de metro, anumite străzi. E această realitate virtuală pe care credeam că o știu și când am ajuns acolo chiar mă simțeam într-un film. Însă evident și ăsta este un efect al modernității. Noi nu vedem, de exemplu, întreaga America, toate aceste imense State Unite ale Americii, unde există și New York, dar există și tot felul de mici orășele, de suburbii, unde există alte feluri de oameni. Și apoi ne mirăm că 70 de milioane de oameni au votat cu Trump. Evident, dacă noi vedem doar San Francisco și New York ca fiind America, vom percepe că există acest trib ciudat de oameni. Dar ei există, atât doar că nu îi cunoaștem, n-am avut acces la ei.
Da, apropo de New York, și am avut senzația asta prima oară când am fost și după câteva zile când începeam să mă dezobișnuiesc și să-l văd pur și simplu ca un alt oraș, doar mai mare și cu mulți skyscraperi, merg pe o stradă și văd că se filma în fața la o cafenea o scenă de film.
Iată.
Mi-a rupt toată treaba, a trebuit să mai... am mai avut nevoie de câteva zile să mă resetez iarăși. Na, asta exact. E viața. Bine, păi am punctat incompatibilități evoluționiste și pe zona de sănătate și pe zona de muncă și pe zona de relații. Este clar că sunt foarte multe astfel de incompatibilități și fiecare din ele, așa câte un pic, câte un pic, ne face viața mai grea și mai frustrantă și dacă lucrăm la găsi moduri de a rezolva aceste incompatibilități evoluționiste, avem șanse foarte mari să eliminăm foarte mult din frustrările noastre în viață și să ne aducem o doză mai mare de împlinire. Bineînțeles, asta nu înseamnă să ne mutăm în pădure și să ne apucăm să vânăm cu sulița, înseamnă să trăim în continuare în lumea modernă, dar cu niște modificări strategice care ne apropie mai mult de stilul ăla de viață hunter-gatherer pentru care suntem adaptați. Astea fiind spuse, îi mulțumesc foarte mult lui Radu pentru discuție. Mi-a făcut foarte mare plăcere să avem discuția asta și sper să mai discutăm în curând.
Și eu îți mulțumesc foarte mult, Eduard. A fost foarte mișto să discutăm despre lucrurile astea. Pe cei care sunt interesați mai mult de aceste lucruri, i-aș invita și la masterul nostru de antropologie de la SNSPA, unde discutăm despre, și despre aceste lucruri, și despre alte subiecte, despre imensa varietate culturală omenirii. Și vă sugerez să vă uitați și pe www.iscoada.com, o platformă de popularizare a antropologiei și a științelor sociale, unde mai public și eu și mai publică și alți colegi care încearcă să deschidă științele sociale către public.
Foarte bine, două recomandări foarte bune. Dacă cineva vrea să te contacteze pe tine, cum poate să facă asta?
Cred că cel mai bine pe mail la radu.umbres@gmail.com și uneori mai pierd și eu timpul pe această rețea socială care se numește Facebook, unde încerc să pun măcar informații relevante din punct de vedere științific și nu numai. Dar evident și eu sunt un om cu înclinațiile mele evoluate și uneori devin și eu atras de acest miraj modern al vieții virtuale.
Bine, încă o dată, mersi frumos, Radu. Dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand să te abonezi la podcastul nostru. Ai o paletă întreagă de metode. Dacă asculți acest episod pe site-ul nostru The Good Life, te poți abona prin RSS. Dacă îl asculți pe o platformă de podcasting, precum Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Apple Podcasts și ai cont acolo, există un buton de subscribe foarte ușor de văzut. Podcastul este și pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube, The Good Life, la care de asemenea te poți abona. Și, din nou, dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand să-i dai share, apropo de rețelele sociale și cum să le folosim cât mai util. Uite o metodă să-i ajutăm și pe alții să acceseze informații relevante. Deci dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand să-i dai un share și să ajuți și alți oameni să afle despre acest episod și să-l asculte. Astea fiind spuse, ne auzim din nou peste 2 săptămâni la următorul podcast. Până atunci, ai grijă de tine și numai bine!